саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 23 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Центра Gold компаниясы кунттордогу үлүштөрдү сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып келгенин расмий ырастады.
Эч кандай кунттордо Шандун Gold компаниясына Кытайга сатпаш керек. Анткени бүт баардык баягы кунттор Центра Gold төлөй турган акчалардан курбалабыз.
Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар 23 ноябрда Казакстандын Алматы шаарында маалымат жыйынын өткөрүштү.
Абилет Турдакулов кайда Кытайга барууга аргасыз болушкан. Бирок тилекке каршы Абилет бара менен атасыны дагы, өзүнү дагы азыркыга чейин коюп эбестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Тажикстанда сакал коюп же хиджаб кийгендерди көзөмөлгө алуу күчөдү. Кара суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргөнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Болу соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанында Улан алып кулуулу отурат. Улан.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Ооганстанда мечиттеги жардыруудан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Жарылуу бүгүн Ооганстан чыгышында Хос провинциясында аскерий базанын ичиндеги мечитте жума намаз учурунда болгон. Андан кеминде 26 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 50 адам жаракат алды. Хос провинциясынын өкмөт өкүлү Абдел Ахмад Зия билдиргендей, курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Жарылуу кандайча болгону, анын жангечти жасаган азырынча беймаалым. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Талибан кыймылы буга чейин диний жайлардагы кол салууларды айыптап келген. Ооганстандын Хос провинциясында болсо Талибанга байланышы бар Хаккани кыймылы активдүү аракеттенет. Пакистанда 3 жангечти Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан 10 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистан өкмөтү Карачи шаарында болгон бүгүнкү окуяны Исламабад менен Бээжиндин стратегиялык кызматташтыгына каршы кутум деп атады. Кытай өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин эч кимиси жабыр тарткан жок. Биздин күч түмдөрүбүз абдан ыкчам келип, кол салгандарды нейтралдаштырды. Эгер алар ичкери кире алса, абдан чоң трагедия болмок. Андыктан биз бүгүн коопсуздук күчтөрүбүзгө дагы алкыш айтабыз, деди премьер министр Имран Хан Исламабаддан. Балучистандын Боштондук армиясы деген козголоңчул топ жоопкерчилик алган бүгүн кол салуу учурунда жергиликтүү полициянын 2 офицери жана виза алуу үчүн келген 2 адам дагы мерт болгон. Карачинин полиция башчысы Амир Шейктин билдиргенине караганда 3 жан кечти. Кытайдын консулдугуна кирүүгө аракеттенген, бирок алар имаратка жеткирилбей эле атып өлтүрүлдү. Пакистан телеканалдары Карачинин катуу кайтарылган районуна жайгашкан консулдук имарат алдында анча күчтүү эмес жарылуу болгондугун дагы кабарлашты. Бээжинден болсо Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Гэнг Шуанг алардын консулдугуна жасалган кол салууну айыптады. Бул арада бүгүн Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхуа провинциясынын Оразай аймагында эл котолгон базарда болгон жардыруудан кеминде 35 киши өлүп, 50 ашууну жаракат алды. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноо кабылганына даттанды. Баткенде облус прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кыйноого алынгандыгын айтып даттанды. Бул тууралуу Азаттыкка кыйноого каршы улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов кабарлады.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге. Караштырууну да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Кармагандан кийин жанакы Баткен областынын милиция башкармаларына апарып түнү менен сабашты деп атат. Согалалар бар, эми аны тиешелүү органдар текшерет да эми. Кайдан болгон көгала, эмне көгала экен. Негизи тергөө изолятору мындай көгала менен албаш керек болчу.
Деди Сулайманов бүгүн Азаттыкка. Баткенде облустун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү 18 ноябрда тоо арасынан табылган. Маркум ал күнү саналаштары менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков 2 айга камалган. Учурда ал Оштогу ИВСте кармалууда. Калыковдун апасы Гүлбара Абдырашитова уулум күнөлүү деп эсептебей тургандыгын буга чейин Азаттыкка билдирген эле. Иликтөө бүткүчө облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчы жана Баткен району прокурору дагы иштен убак четтетилген. Таласта облустук музыкалык драма театрынын курулушуна мурда президент Алмазбек Атамбаевдин фондунан бөлүнгөн 45 миллион сом максатсыз жумшалган. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы юристи Аскар Исабеков Азаттыкка бүгүн мына ушинтип билдирди.
Кыргы бөлүнгөн президенттик фонддон бөлүнгөн акча деле максатсыз пайдаланган. Бунун открытиясы 2017 октябрда болгонуна карабастан, Талас областык курулуш башкармалыгы 2018 май айына чейин отчет берип жүрүшкөн. Баалар ачыктан ачык көтөрүлүп кеткен. Бул жерде так эле жазылып турат, оборудованиянын суммасы 7.5 миллион, ал эми ошол оборудованияны монтаж кылып установка кылганы бул 23 миллионго чыгып кеткен да.
Деген Аскар Исабеков бул иш боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке башкы прокуратурага арыз менен кайрылгандыгын дагы кошумчалады. Бул маселе боюнча облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Улан Нуралиевден дагы, өкмөттүн Таластагы кармуктуу өкүлү Марат Мураталиевден дагы бүгүн комментарий алууга мүмкүн болгону жок. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы драма театрынын имаратынын курулушун аяктоого 2017-жылы 45 миллион сом бөлгөн. Былтыр театрдын ачылыш салтанатында Атамбаев бул акчаны орусиялык досторунан алган дагын айткан болчу. Украина НАТО кирүү мүдөөсүнөн артка кайтпайт. Украина президенти Петро Порошенко бул тууралуу бүгүн парламент өлкө комиссиясына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору карылган учурда билдирди. НАТОго жана Евробиримдикке кирүү багытыбызды комиссияда жазуу менен Москвага андан биротоло жана артка кайткыс болуп кол үзгөнүбүздү билгизип жатабыз. Орусия агрессор өлкө катары Украинанын НАТОго дагы Еврошаркетага дагы кошулуусуна вето сала албайт, деди Порошенко. Украинанын комиссиясына өзгөртүү киргизүүнү караган мыйзам долбоору бүгүн парламентте биринчи окууда көпчүлүк добуш менен жактырылды. Агалай Украин комиссиясына Евробиримдикке жана НАТОго мүчөлүк өлкөнүн стратегиялык максаты катары көргөзүлгөн жобо жазылат. Дел Бирим фильминин кыргызчасы 6 декабрда көрсөтүлөт. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Дел Бирим тасмасы Кыргызстанда 6 декабрдан тарта чоң экрандарга чыгат. Тасманын кыргыз тилиндеги версиясы 5 декабрда Борбордогу Космопарк кинотеатрында жабык көрсөтүлүп, ага өзбекстандык актёрлор дагы катышмакчы. Ал эми өзбекчеси Өзбекстанда 17 ноябрдан бери көрсөтүлүп жаткандыгын кинону жараткан топ маалымдады. Фильмди Кыргызстандын дам продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Дел Бирим повестин негизинде тартты. Тасма быйыл Өзбекстандын Наманган, Ташкент облустарында, Кыргызстандын Ысык Көл облусунун аймактарында тартылган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 24-25 ноябрь күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда кар жайт, көп жерлерге туман түшөт. Эртең абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5 күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-4 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0, күндүз 5-10 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10 градус, ал эми күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр кар себелеп турат, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кум төргенин иштеткен канадалык центр Gold компаниясы кендеги үлүштөрдү сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып келгенин расмий ырастады. Бул тууралуу канадалык компаниянын аткаруу директору кыргыз премьер-министри менен жолугушууда билдирди. Центрнын өкүлдөрү кум төрдөгү үлүшүн сатууга ниети жоктугун, андай чечим кыргыз өкмөтү менен бирге кабыл алынаарын айтып жатат. Бирок 6-7 жылдык запас калган кенди иштетүүнү башкаларга сатылган жатабы деген шектенүүлөргө жол ачты. Ал ортодо парламентте кум төр боюнча жаңы келишимдин кечеңдеп жатканына нааразылык айтылууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев өлкөгө өкмөттүн чакыруусу менен келген Center Gold компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри менен 22 ноябрда жолукту. Өкмөттөн кабарлашкандай, жолугушууда кум төрүн айланасындагы акыркы жагдай талкууланган. Анда Center Gold'ун аткаруучу директору Скотт Перри буга чейин коомчулукта айтылып жүргөн Center Gold'ун акцияларын сатып алууга кытайлык компаниялар кызыгып жаткандыгын ырастаган. Бул тууралуу кыргыз өкмөт башчысынын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев Азаттыкка түмөнкүлөрдү айтып берди.
Скотт Перри маалымдагандай, акыркы бир нече жылдын ичинде эл аралык, анын ичинде Кытай компаниялары Center Gold компаниясына инвестиция салуу же сатып алууга кызыктар экенин билдиришкен. Бирок азыркы тапта компания кандайдыр бир расмий сунуштарды алган эмес. Кайсы бир сунуш финансылык пайдалуу катары каралган шартта Center Gold милдеттүү түрдө ири акционер Кыргызстандын өкмөтүнө келишимге кызыктарлыкты тууралуу кайрылат, деди Скотт Перри.
Мындай жол менен буга чейин маалымат каражаттарында айтылып жүргөн Сентер Голдтун кумтөрдөгү үлүшүн сатып алууну каалаган Кытай компанияларынын сунушу боюнча Сентер Голдтун жетекчилиги ырастады. Буга чейин айрым сайттар кумтөргө Кытайдын Шандун Голд компаниясы кызыгып жаткандыгын жазып чыгышкан. Бирок бул маалымат расмий түрдө расталып же төгүндөрүлө элек болчу. Эми Сентеранын жетекчилиги бул боюнча өкмөт менен кеңешип чечим кабыл алабыз дегени менен алтындын запасы аз калган кендеги жаңы инвестор жөнүндө сөз болгондугу шектенүүлөрдү жаратты. Себеби кумтөр долбооруна байланыштуу Сентер Голд менен жаңы стратегиялык келишимден да баш ачылбай эки тараптын позициялары такталы элек. Кыргыз өкмөтү жаңы келишимди жакын арада парламентке чыгарарын айтканы менен бир нече айдан бери ал кечеңдеп жатат. Сентер Голдтун аткаруучу директору менен жолугушууда стратегиялык келишимдин кошумча шарттары талкууланганы, анда экологиялык төлөмдөрдүн көбөйүшү жана аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонд түзүү каралгандыгы гана айтылды. Ал эми келишим качан, кандай шарттар менен компаниядагы эки тараптын үлүшү кандай бөлүштүрүлөрү азырынча белгисиз бойдон калууда. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев өкмөт мындай жолугушууларды өткөргөндөн кийин анын жыйынтыгы келишимге эмне өзгөртүүлөр кирип жаткандыгы тууралуу ачык маалымат бериши керектигин белгилейт.
Ал жерде тиги өзгөрүлө турган маселелер болсо да стратегиялык келишимде ал Кыргызстандын кызыкчылыгына кандай кызыкчылыгына жооп береби жооп бербейби деп туруп ошол себептен жогорку кеңештин атына да ал маалыматтарды киргизип биз коомчулукка жеткизишибиз керек. Эгерде ал Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бере турган болсо адамдар сүйлөшүүлөр жүргүзсө болот. Эгерде ал жооп бербейт жана башка нерселерге алып келе турган болсо буга ачык айкын айтып биз токтотушубуз керек да.
Ал эми кумтөр маселеси боюнча алектенип келген парламенттин экс депутаты Эркин Гүлүмангожоева Сентер Голдтун кумтөрүн үлүшүн сатып алууга кызыккан компаниялар тууралуу маалымат таратышынан чочулап турат. Ал канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдө өкмөт буга чейинки кемчиликтерди эске алып иш алып барышы керек деп эсептейт.
Эми азыр просто мындай четин чыгарымыш болуп атпайбы? Бирок булар мурунку эле премьер министрлер да мурунку эле президенттер да бир укулук салып көрөлү деп атышат да. Эми ушуга кандай дейт болду экен деген бир нерсе менен чыгып атышат. Премьер министр кандай сүйлөшүү жүргүзгөн эми азыр бизге ачык маалымат жок. Кумтөр боюнча жети өлчөп бир келиш керек. Ал эмне? Менин сунушум эч кандай кумтөрдү Шандун Голд компаниясына Кытайга сатпаш керек. Анткени бүт баардык баягы кумтөр Сентер Голд төлөй турган акчалардан кургалабыз.
Сентер Голд Кыргызстандагы эң ири кумтөр алтын кенин иштетет. Андагы Кыргызстандын үлүшү азыр 26%дан ашыгыраакты түзөт. Мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун өкмөтү Сентер Голд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп былтыр жаңы экологиялык келишимге кол койгон. Келишимдин шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөр төлөп буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү баардык соттордогу доо арыздарды чакыртып алышы керек болчу. Бирок жаңы келген өкмөт ал келишимди бекитпей жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Акнет провайдерине каршы кылмыш иши козголушунун арты менен жүздөгөн абоненттер телевидение жана интернет начар иштеп жатканына нааразы боло башташты. Сөз Санжар Эралиевде.
Бишкекте Акнет провайдери аркылуу телевидение жана интернетке туташкан кишилер 22 ноябрда түшүнүксүз жагдайга кабылышты. Бир канча чет элдик телеканалдар көрсөтпөй, интернет байланышында да мүчүлүштүк пайда болду. Телеэкранда Акнетке каршы рейдердик басып алуу болуп жатканы, кызмат көрсөтүү токтоп калышы мүмкүндүгү тууралуу жазуу чыгып калды. Бул аралыкта абоненттер компанияга чалып, түшүндүрмө талап кылып жатышты. Алардын бири Улукбек Оморов.
Анан Акнеттин өзүнөнгө деп чалып көрдүм, чалсам албайт. Анан бир аз күтүп WhatsApp'ка жаздым, жазсам баягы окуду деген неме чыкты да, бирок ошо боюнча жооп келген жок да. Андан кийин эле жаңылыктардан чыгып калды ошо түшүнгөнүм боюнча өзүбүз ара бир ызычуу болуп атканбы, кандай. Анан эми бизге баягы кардар катары айырмасы жок да чын айткандачы. Баягы биз төлөп атабыз, ошону бизге ушунча канал болот деп беришкен. Анан эми ал өздөрүнүн балким чыры болгондур, бирок баягы бизге кызмат көрсөтүш керек да баягы төлөнгөн боюнча, келишим боюнча.
Бирок компанияны азырынча кардарлардын маселеси эмес, бөлөк жагдай түйшүккө салууда. Акнет телекоммуникациялык компаниясынын башкы кеңсесин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, башкача айтканда финанс полициясы 22 ноябрда текшерүүгө алган. Кылмыш жаза кодексинин 221-беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы боюнча иш козголгон. Финполдун басмасөз катчысы Анастасия Пискур азаттыкка төмөнкүчө комментарий берди.
Проводили санкционированные судом обыски.
Тинтүү соттун санкциясы менен жүргүзүлдү. Компания жетекчилиги кызмат абалынан кыянат пайдаланганы, ири өлчөмдө салык төлөбөгөнү боюнча арыз түшкөн. Арыздын негизинде тийиштүү документтерди алуу үчүн текшерүү болду.
Ири өлчөмдө төлөнбөгөн салык канча сом экени ачык айтыла элек. Компаниянын өкүлдөрү болсо, мурда аткаруучу директор болуп иштеп кеткен Руслан Абдумажитов Акнетке каршы негизсиз арыз берип, ишкананы рейдерлик жол менен тартып алууну көздөгөнүн айтып жатышат. Ишкананын өкүлү Амантур Абдрахманов.
Документтер бар коробкаларга, коробкундай чогултуп эле бүт баарын жыйнап салышып алып кетип атышат.
Кылмыш ишин козгоп, каржы полициясы кийлигишкенге эч кандай негиз жок болчу. Бул эки тарап хозяйственный субъектилер бири бири менен баягы чырлары болуп атса, сен акчаны аз берип атасың же көп берип атасың деген маселе болсо, бул сот аркылуу чечилиш керек эле да.
Маалыматка караганда Акнетке 3 киши ээлик кылат. Алар Кубан Ажумединов, Руслан Абдумажитов жана Аскар Кутанов. Негизги талаш Ажумединов менен Абдумажитовтун ортосунда болууда. Фин полицияга даттанган Руслан Абдумажитов анын чоо жайын мындайча түшүндүрдү.
Ар бир издик 33.3% проценттен бөлүнгөн, налогтон төлөнгөн, айлыктан төлөнгөндөн кийин таза түшкөн акчаны бөлүштүрүш керек жыл сайын. Ал кичине кубан эч качан кылчу эмес. Ушул күнгө чейин батышпайан айла жок. Мен арыз жазгам ушул фин полициягачы.
Абдумажитов эгер түз эле сотко даттанса, маселе чечилбей калышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Азаттык азырынча акчаны бөлүшпөй жатат деген Ажумединовго байланыша алган жок. Кутановтон да тактаганга мүмкүн болбоду. Учурда Акнеттин кеңсесинде иш дээрлик токтоп турат. Адистер банк эсептери тоңдурулганын айтышты. Мындан улам кызматкерлер 23 ноябрда митингге чыгып нааразылык билдиришти. Мүчүлүштүк качанга чейин уланары, абоненттерге бул үчүн компенсация төлөнөбү же жокпу, азырынча белгисиз. Акнет Бишкек, Ош шаарларында интернет-телекоммуникация тармагында иш алып барган компаниялардын бири. Абоненттер интернеттин трафигине, каналдардын санына жараша айына алдын ала 990 сомдон 1650 сомго чейин акы төлөшөт. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, компания 100 миңден ашуун кардарды тейлейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ооганстанда мечиттеги жардыруудан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистанда 3 жан кечти, Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан ондогон киши өлдү. Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноого кабылганына даттанды. Таджикстанда башкы түрмөчү кызматынан кетти. Украина НАТОго кирүү мүдөөсүнөн артка кайтпайт деп билдирди президент Петро Порошенко. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар 23 ноябрда Алматыда маалымат жыйынын өткөрүштү. Кыргызстандын бийлиги Кытайдагы кыргыздардын укуктары боюнча кандайдыр бир дипломатиялык ыкмаларды колдоно элек. Ал арада депутат Дастан Бекешев Кытайда кармалгандар тууралуу маалыматтарды тек шерүүнү сурап тышкы иштер министрлигине кайрылды. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Муслихиддин Салимов 2 жылдан бери кыргыз досу. Шинжаңдын Кызыл Суу Кыргыз Автоном облусуна караштуу Улуучат ооданында туулуп өскөн Турдакун Абрет менен кабарлаша албай жатат. Анын Алматыдагы маалымат жыйынында айтканына караганда, Турдакун Абрет 2015 жылы апрелде Кыргызстанга келип кыргыз жарандыгын алган, бирок туугандарына кысым жасалгандыктан Кытайга кетүүгө аргасыз болгон.
Кыргыздын жарандыгын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, үй бүлөсүнө бир аз кысым көрсөтүлгөн, дагы атасы туткунга алынып, качан балаң келсе анан сени кой беребиз деген шарттарды коюу менен бул баласыны Абилет Турдакунду кайра Кытайга барууга аргасыз кылышкан. Бирок тилекке каршы Абилет барар менен атасыны дагы өзүнү дагы азыркыга чейин коербестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Досунун тагдырына кызыккан Муслихиддин Салимов Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Кытайдын Бишкектеги элчилигине кайрылып, Турдакун Абилет кыргыз жарандыгын алган учурда Кытайдагы каттоосунан чыккан эмес деген жоопту алган.
Кыргыз бийлиги кат жүзүндө кайрылса, кыргыз гражданствосуна алынып жаткан учурда Кытайдан учеттен чыкпаптыр, ошон үчүн камап койуптур деп ошентип коюшуптур Кытай бийлиги. бирок ал причина эмес.
Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген Атажурттун ыктыярдуу жаштары уюму уюштурган Алматыдагы жыйынга Кыргызстандан 7 адам барды. Ошондой эле Кытайдагы туугандарынын дайынын билбей жаткан 50-дөй казакстандык чогулду. Алар ушул маселени чагылдыруу үчүн атайын батыш мамлекеттеринен, атап айтканда Англиядан, Германиядан келген журналисттерге маалымат беришти. Атажурттун ыктыярдуу жаштары уюмунун өкүлү активист Серикжан Билаш четелдик журналисттерге Кыргызстандан келгендерди да тааныштырды.
7% FIA came from Kyrgyzstan and this 7 Kyrgyz people.
Бул 7 киши Кыргызстандан келди. Алардын үй бүлө мүчөлөрү, туугандары же достору Кытайда кармалышкан. Кытай өкмөтү абдан көп казак, монгол жана кыргыздарды камап жатат.
Активист Серикжан Билаштын азаттыкка билдиргенине караганда, алардын эсебинде Кытайда кармалган кыргыздардын саны 50 миңден ашык. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Кытайда кармалып жаткан кыргыздар тууралуу маалыматтарды текшерүүнү өтүнүп, тышкы иштер министрлигине кайрылды.
Эмне болот ошону билгиле деп сурандым. Мындай маалымат тууралуу болуп калса, кыргыздар эми абакка алынса, анда МИД дагы мындай нотаны жибериш керек, расмий түрүндө өзүнүн позицияны билдириш керек дедим да. Кытай менен урушпай, мындай дипломатиялык түрүндө эле мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө болот да.
Расмий маалыматка караганда Синжаң Уйгур автоном районунун Кызылсуу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Ал эми Синжаңда казактардын саны 1 миллион 400 миңден ашуун. Ар кайсы маалыматтарга ылайык, саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жаткандардын көбү уйгурлар. Синжаңда миңдеген мусулмандардын жана азчылык улуттардын өкүлдөрүнүн саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тарта белгилүү боло баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагерь деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыр эсе борборлор катары сыпаттап келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Борбор Азия окуяларын улантабыз. Тажикстанда сакал коюп же хиджаб кийгендерди көзөмөлгө алуу күчөдү. Ошол эле маалда исламдын башка агым туткандарды же башка диндигилерди куугунтуктоо уланып жатканы Кошмо Штаттардын тийиштүү комиссиясынын баяндамасында айтылган. Натыйжада коңшу өлкө диний эркиндикти бузган мамлекет катары кара тизмеге кирди. Толугураак Элиза Кененбаеванын материалында.
Тажикстанда тышкы келбетинде, тактап айтканда, кийим кечесинде жана жүрүм-турумунда дин белгилери анык байкалган жарандардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу күчөдү. Белгилери дегенге сакал жана аялдардын башынан бутуна чейин тулку боюн жапкан кийим хиджаб кирет. Мындай бүтүм эл аралык дин эркиндиги боюнча АКШ комиссиясы жарыялаган баяндамада чыгарылган. Тажикстандык эксперттер да ушундай эле пикирде. Журналист жана блогер Далер Шариповдун айтымында, бийлик үчүн сакал менен хиджаб радикал исламды тутунгандардын башкы белгилери катары саналат.
Бир чети бул диний суроо болгондуктан, эгер жарандар өзлөрүнүн диний ишенимине байланыштуу жабык кийинип сакал коюп жүрүшсө, мындай тыюу салуулар алардын кыжырын келтирет. Сакал бир эле исламга байланыштуу коюлбайт да. Ар бир адам сакалды кооздук үчүн деле кое алат. Ал эми тыюу салуулар адамдын жеке жашоосунда кийлигишүү катары саналат. Бул өлкө конституциясынын башкы мыйзамына каршы келет. Жарандар өздөрүн кемсинтилгендей сезишет. Келечекте жалпы өлкөгө да кедергиси тийиши толук ыктымал.
Баяндамада ошондой эле исламдын консервативдик агымы, салафини кармангандарды куугунтуктоо уланып жатканы жазылган. Протестанттык чиркөөнүн өкүлдөрү жана Жахаба күбөлөрү кыймылынын өкүлдөрүнө да кылмыш иши козголуп, алардын иштери сотто каралып жатканы айтылган. Ошондой эле өлкөдө диний билим берүүгө чек киргизилгени белгиленет. Өлкөдө 1300 окуучуга эсептелген бир ислам институту бар. Ал эми чет жакта билим алууга атайын уруксат алгандан кийин гана жол берилет. Өлкөдөгү жалгыз медресе жабылган. Тыюу салуулар диний майрамдарга дагы жайылды. Тажикстан өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча комитеттен белгилешкендей, баяндамада реалдуу иштер көрсөтүлгөн эмес. Аткаминерлердин айтымында иликтөөчүлөр маалыматты сары прессадан жыйнашкандай. Алар хиджаб менен сакал коюуга тыюу салынбаганын, болгону улуттук кийимге басым жасап жатышканын айтышат. Ал эми майрамдарды өткөрүү боюнча тыюу салуулардын динге эч тиешеси жок, дейт комитеттин өкүлү Афишини Мукем.
Баяндамадагы иликтөөчүлөр таянып жыйынтык чыгарган пункттардын бири бул той салтанаттарды өткөрүү боюнча мыйзам. Ал мыйзамдын динге эч кандай тиешеси жок. Анда үйлөнүү үлпөт, баланы бешикке салуу тойлорун өткөрүү боюнча эрежелер жазылган. Бул үй бүлөлүк салтанат. Жарандардын бул эрежелерге баш ийгендерине 11 жыл болуп калды жана алардын жашоосунун бир бөлүгү катары эле каралып калды.
Баяндаманы түзгөндөр Кошмо Штаттарга Тажикстанды диний эркиндикке байланыштуу реформа өткөрүүгө чакырууну сунушташты. 222 беттен турган отчеттун 9 барагы Тажикстан тууралуу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруусунда улантабыз. Укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет иш чарасынын жүрүшүндө Кара Суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Учурда аткаруу бийлигинин жергиликтүү өкүлчүлүктөрүнүн катышуусунда облус аймагы боюнча жапырт рейд жүрүп жатат. Ага кабарчыбыз Медер Ниязовто катышууда.
Укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет иш чарасынын жүрүшүндө Кара Суу шаарында жергиликтүү тургундун үйүнүн короосунда күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Бул үйдүн тургуну Лола Убайдуллаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча калдыктар 1947 жылдары көмүлгөнү аныкталган.
В 47 году здесь было поле, оказывается, когда еще люди...
1947 жылы бул жерде талаа болгон экен. Ошол убакта күйдүргүдөн өлгөн малды көмгөн экен. Жолдошумдун атасы кийин бул жерге үй тургузуптур. Бизди жыл сайын тийиштүү кызматтар келип текшерип турушат. Азырынча жакшы эле. Биз балдарыбыз менен чогуу ушул жерде жашайбыз. Бул жерден чыгарып жиберсе кайда барабыз?
У меня два сына.
Кара Суу райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн кызматкери Аким Расулов аталган жай тууралуу маалыматы бар экендигин жана дайыма көзөмөлдө тураарын билдирди.
46-жылдын жылдары болгон. Сибирский жазба чыккан жерде, азыр үйгүздү көргөнүңүз жерде, ал жер бизде учетте турат. Ал жерде уже захоронение болуп, бетонирование этип, ар жылы хлор таштап, ал жерден анализди алып, ошо областына жеткизип турабыз. Ал жерде мал жаны да союлган, тегереги тосму тосулуп, бардык биздин көзөмөлдө турат ал жер.
Аталган долбоордун алкагында жүргүзүлгөн рейд учурунда эки кабаттуу үйлөрдүн жертөлөсүнө суу толуп калаарын айтып, үйдүн жашоочулары даттанышты. Кара Суу шаарынын тургуну Башарат Сулайман көп кабаттуу үйдүн жашоочуларынын аракетинен майнап чыкпай жатканын айтты.
Көп ушактан жамгыр суу келет дагы ушунун ичиге толуп калат го. Мына эмнеге топтолот да, мына ошо же бияктан арага жиберсин, же бияка түшүрүп берсин. Азыр бизди подъезд астын көргүлө. Кирип сураңыз, жер тесе билбейбиз эмне болушубуз. Ушул бизди көйгөйбүз, ушул болсо дамкону ушуну нече мерте жүгүрдү өзү. Ушуну оңдоймун деп. Бирок жамгыр жааганда эле баягындай болуп калат.
Кара Суу шаарынын дагы бир тургуну Авазбек Калмурзаев көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүнө толгон суунун айынан жер тамда жашаган кошуналар менен дайыма келишпестик болот, дейт.
Арыкты бекитип салышкан, жамгырдан ашкан суу эртең карда дагы бундан бетер болот. Подвалдар толуп бүттү.
Жамгыр жааган сайын
ичин тазалайсың, кайра эле суу толот.
Ичинен акпайт.
Бизге эч ким жардам бербейт. Пожарник чакырып бир жолу тазалаттык, эч ким жардам берген жок. Кайра милиция кайрат. Септиктеги сууну ояка төксөң туалеттин ояка төгүп атат деп ал милиция кайрат.
Болсо канал эмеден
тазалашына билесиз ого. Мэриядан бирөөнү алып келип коюп алып тарттырбасаң, ал жерден бирөөсү чыгат да туалетин тарттырып атат.
5-6 жылдан бери
ары. 4 жыл мурунан тазалатканбыз. Дагы толду. Амыяктары турат. Жөн эле балык баксаң болот.
Бул көйгөйлөр укук бузуулардын алдын алуу боюнча бирдиктүү аракет деп аталган рейд учурунда аныкталды. Рейдке укук коргоо жана фискалдык органдардын билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана калкты иш менен камсыз кылуу тармактарынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, мамлекеттик каттоо кызматынын, айыл аймактардын башчылары, суу чарба, электр тармактары ишканаларынын өкүлдөрү катышууда. Алар топ-топко бөлүнүп, эл аралап, ар бир үйгө кирип, тургундардын көйгөйүн угууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында, социалдык көйгөйлөрдөн улам чыккан укук бузуулар түрдүү кылмыштарга себеп болууда.
Тилекке каршы акыркы кездерде ушул көпчүлүк мекеме ишканалары өздөрүнүн ошол мыйзамдагы милдеттерин так аткарбагандыктан көп көйгөйлөр жаралып баштады. Мисалы айта кетчү болсо ошол жөнөкөй эле социалдык маселелерден улам укук бузуулар пайда болот да. Мисалы үчүн азыр эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, суунун келбей калгандан же болбосо суунун ашыча чыгып кошуналарын өтүп кеткенден улам эки кошуна урушуп ички иштер органдарына кайрылган учурлар бар. Ошо алдын алуу максатында бүгүн ошол жалпы мекеме ишканалардын өкүлдөрүнүн катышуусунда ошол айылдарды кыдырып жүрөбүз. Себеби алар өздөрү тейлеген аймагында кандай көйгөйлөр бар жакындан таанышы максаты.
Атайын рейд учурунда электр энергиясына, өрт коопсуздугуна, балдардын документтерине, суу жана жолго байланышкан ашкан көйгөйлөр аныкталды. Укук бузуулардын алдын алуу боюнча атайын мыйзам 2005 жылы кабыл алынган. 2018 жылдын 19 ноябрында кыргыз өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча атайын буйрук чыгарган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча катталган кылмыштардын дээрлик 90% социалдык укук бузуулар себеп болгон. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда аскер кызматын өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү деп билдирди башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев. Ал Азаттык радиосуна кеңири интервью берди.
Тилекке каршы ошол дедовщинаны көрүп калган солдаттар бүгүнкү күндө кээ бирлер контрактник болуп иштеп жүрөт, кээ бирлер офицер болуп кызмат кылып жүрөт, кээ бирлер прапорщиктер да бар. Вот ошолор мына койташтын болгон нерсе ушундан келип чыккан да.
BBC басылмасы элди шыктадырган дүйнөнүн 100 аялзаты деген тизмесине кыргызстандык студент-программист Алина Анисимованы да киргизген. Алдыдагы программабыздан ушул жана башка темаларга токтолобуз. Турубуздун башында адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушуба, кечиңиз менен. Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноо кабылганына даттанды. Баткенде облус прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалынын башчысы Мелис Калыков кыйноого алынгандыгын айтып даттанды. Бул тууралуу азаттыкка кыйноо каршы улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов кабарлады.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге, кагаз түрүндө да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Кармагандан кийин жанакы Баткен областынын милиция башкармаларына апарып түнү менен сабашты деп атат. Согалар бар, эми аны тиешелүү органдар текшерет да эми кайдан болгон көгала, эмне көгала экен. Негизи тергөө изоляторун мындай көгала менен албаш керек болчу.
Деди Сулайманов бүгүн азаттыкка. Баткенде облустун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү 18 ноябрда тоо арасынан табылган. Маркум ал күнү саналаштар менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалынын жетекчиси Мелис Калыков 2 айга камалган. Учурда ал Оштогу ИВСде кармалууда. Калыковдун апасы Гүлбара Абдырашитова уулун күнөөлдөп эсептебей тургандыгын буга чейин азаттыкка билдирген. Иликтөө бүткөнчө облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчы жана Баткен районунун прокурору иштен убактылуу четтетилген. Ооганстанда мечиттеги жардуурдан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Жарылуу бүгүн Ооганстан чыгышындагы Хос провинциясында аскерий базанын ичиндеги мечитте жума намаз учурунда болгон. Андан кеминде 26 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 50 адам жаракат алды. Хос провинциясынын өкмөт өкүлү Абдел Ахмат Зия билдиргендей, курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Жарылуу кандайча болгону, аны жан кеч жасаган жасабаган азырынча беймаалым. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Талибан кыймылы буга чейин диний жайларда кол салууларды айыптап келген. Ооганстандын Хос провинциясында Талибанга байланышы бар Хаккани кыймылы активдүү аракеттенет. Пакистанда 3 жан кечти Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан 10 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистан өкмөтү Карачи шаарында болгон бүгүнкү окуяны Исламабад менен Бээжиндин стратегиялык кызматташтыгына каршы кутум деп атады. Кытай өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин эч кимиси жабыр тарткан жок. Биздин күчтүмдөрүбүз абдан ыкчам келип кол салгандарды нейтралдаштырды. Эгер алар ичкери кире алса абдан чоң трагедия болмок. Андыктан биз бүгүн коопсуздук күчтөрүбүзгө дагы алкыш айтабыз, деди премьер министр Имран Хан Исламабаддан. Балычстандын Боштондук армиясы деген козгоңчул топ жоопкерчилик алган бүгүн кол салуу учурунда жергиликтүү полициянын 2 офицери жана виза алуу үчүн келген 2 адам дагы мерт болгон. Карачинин полиция башчысы Амир Шейктин билдиргенине караганда 3 жан кечти Кытайдын консулдугуна кирүүгө аракеттенген, бирок алар имаратка жеткирилбей эле атып өлтүрүлдү. Пакистан телеканалдары Карачинин катуу кайтарылган районунда жайгашкан консулдуктун имараты алдында анча күчтүү эмес жарылуу болгонун дагы кабарлашты. Бээжинден болсо Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Гең Шуанг алардын консулдугуна жасалган кол салууну айыптады. Бул арада бүгүн Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынын Ороксай аймагында эл катталган базарда болгон жардыруудан кеминде 35 киши өлүп, 50 ашуун киши жаракат алды. Жардыруучунун азырынча эч бир топ жоопкер боло элек. Кытайда жакындары камалган кыргыз казак жарандары Алматыда жыйынга чогулду. Казакстанда кайрылмандар менен иштеген ата жүрттүн ыктыяр жаштары уюму уюштурган бүгүнкү жыйынга Кыргызстандан дагы 10 чакты жаран барган.
Кыргыз жарандарын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, Абилет Турдакулов кайра Кытайга барууга аргасыз болушкан. Бирок тилекке каршы Абилет барар менен атасыны дагы, өзүнү дагы азыркыга чейин коюп эбестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Деди өзүн Кыргызстан жаранымын деген Муслихидин Салимов. Кытайда камалган жакындарынын биринин тагдыры тууралуу Алматыдагы жыйынын катышуучулары ыйык коомчулукка, кыргыз жана казак бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, Кытайда камакта отурган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышты. Расмий маалымат караганда, Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз жашайт, ал эми казактар 1,400,000 ашуун. Казакстанга Кытайдан көчүп келгендер Синжанда камакта калган туугандарын бошотууга расмий Астанадан, улуттар уюмунан Европа мамлекеттеринен жардам сураган акчаларды жыл баштан бери утур-утур өткөрүп келишет. Акыркы апталарда Кыргызстанда дагы Кытайдан көчүп келген кайрылмандар, ал жакта калган жакындары камалган учурлар тууралуу айта башташты. Дүйнөлүк уйгурлар конгресс деген сүргүндөгү уюм Кытайдын расмий бийлиги тарбия лагерлери деп аткан жайларда 1,000,000-3,000,000 чейинки сандагы адам кармалып тургандыгын буга чейин билдирген. Быйыл сентябрда улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Синжанда уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам Кытай бийлигинин аймакка алардын байкоштарын киргизүүгө үндөгөн болчу. Тажикстанда башкы түрмөчү алмаштырылды. Тажикстанда юстиция министринин орун басары жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын башчысы Изатулла Шарифзода кызматынан кетти. Президент Эмомали Рахмондун бүгүнкү жардыгында Шарифзода кызматтан пенсияга чыкканына байланыштуу бошотулгандыгы айтылган. Анын ордуна жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын башчылыгына Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Мансурджон Умаров дайындалды. Тажикстандын башкы түрмөчүсү Ходжен шаарындагы абакта болгон тополоңдон 2 аптадан кийин алмаштырылды. Бул арада окуя боюнча Таджикстандын бийлиги биринчи ирет үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин 22 ноябрда билдиргенине караганда тополоң учурунда 23 киши өлтүрүлгөн, алардын 12 Сирия менен Иракта Ислам мамлекет террор тобунун катарында согушканы үчүн соттолгондор, үчөөсү башка экстремисттик топтордун мүчөлөрү, алтоосу оор кылмыштар үчүн олтургандар, экөөсү тополоң чыккан абактын күзөтчүлөрү. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлаганда өкмөттүк эмес булактар 8 ноябрга караган түнү болгон тополоңдон абакта олтурган 50 кишинин өмүрү кыйылгандыгын айтышууда. Ходжен түрмөсүндөгү тополоң үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Карасууда менчик үйдөн күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Карасуу шаарына жергиликтүү тургун үйүнүн короосунда күйдүргү же Сибирь жарасынын калдыктары көмүлгөн жер бардыгы бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн рейд учурунда аныкталды. Ал рейдке Азаттын Оштогу кабарчысы Медер Незалиев дагы күбө болду.
В 47 году здесь было поле, оказывается.
1947 жылы бул жерде тала болгон экен. Ошол убакта күйдүргүдөн өлгөн малды көмүшкөн экен. Кийин ал жерге үй тургузулган. Бизди жыл сайын текшерип турушат. Азырынча жакшы эле. Биз балдарыбыз менен ушул жерде жашайбыз. Бул жерден чыгарып жиберсе кайда барабыз, деди үй ээси Лола Убайделаева кабарчыбызга. Карасуу райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмдүн кызматкери Аким Расулов болсо, аталган жай тууралуу мекеменин кабары бар экендигин жана ал жер дайым көзөмөлдө турат деп ырастады. Күйдүргү илдети Кыргызстандын аймактарында мезгил мезгил менен азыр дагы катталып турат. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому, ошондой эле башка материалдарыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда аскер кызматтын өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү. Бул тууралуу башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев Азаттыктагы маегинде билдирди. Ал ошондой эле кыргыз армиясындагы жоокер өлүмү, кырсык, зордук зомбулукка байланышкан чуулгандуу фактылар, өзүнүн аты аталган чырлуу окуялар тууралуу суроолорго жооп берди. Дүйшөнбиев менен Элеонора Бешенбек кызы маектешти.
Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Сиз өткөн аптада эле Түркияга барып келдиңиз Анкарада. Ушул аскерди жардам боюнча сүйлөшүү болот деп маалымдады эле да. Анан ошол сапар тууралуу учук айтып бересизби? Буга чейин ошол Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт дегендей маалыматта айтылды эле.
Түркия менен эки тараптуу белгилешкен жумуштар жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Ал жердеги генерал штабтын жетекчиси менен улуттук коргоо министри менен Ошондой эле атайын оборонно промышленный комплекстин департаментинин жетекчиси менен жолуктум. Ал жерде дүйнөдө болуп аткан абал, кырдаал боюнча Афганистан, Сирияда болуп аткан окуялардан пикир алышып, ошол эле убакта Түркия тараптан биз жака биздин куралы күчтөрүнө жардам берүү боюнча дагы маселелер көтөрүлдү. Бул биздин куралы күчтөрүнүн аскерий институтунун имараттарын ошол комплексти толуу менен куруп берүү боюнча Түркия тараптан азыр каралып жатат. Түркия тарап билдирди, азыр өзлөрү тарабында баягы мамлекеттин ички процедураларын жүргүзүп жатат тышкы иштер министрлиги. Ошол жумуштар бүткөндөн кийин анан официалдуу түрдө маалыматты берет. Ошондой эле Түркия тарабынан жылына 1 миллион доллардын тегерегинде жардам каралган. Ошол 15-16 жылдардыкындагы биз ал элекпиз. Ошо 15-16 жылдар боюнча азыр атайын перечень түзүп, кандай материал техникалык каражат Кыргызстандын армиясына керек, биз даярдап бергенбиз. Ошонун тегерегинде Улуттук гвардиянын бир батальонун алар толугу менен ошол аскердик техника тиешелүү каражат менен камсыздай берет.
Ушул жерден Орусия тууралуу да айта кетесизби? Буга чейин дагы бир эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн эле аскердик жардам боюнча, анан келе элек экен, ала элек дегендей сөздөр болду эле да. Анан
Россия тарап менен биз тыгыз байланыштабыз. Биздин аскерлерибиз, биздин курсанттарыбыз, офицерлерибиз Россия Федерациясынын академияларында жогорку аскерий окуу жайларында окушат. Ошол жактан билим алып, ал жактан келип биздин армиябызда кызмат өтөп жатышат, бүгүнкү күндө да окуп жатышат. Тыгыз байланышта жумушту алып барып, ошол эле убакта материал техникалык жактан, атайын военно технический жактан дагы кызматташтыгыбыз бар. Ошонун тегерегинде бир топ жардамдар берилип жатат.
Ошол убакта алган техниканын баары эле келди
беби? Ошол келишимде сүйлөшүлгөн техникалар акырын этап менен келип атат. Мына акыркыларын айтып кетсек, бронетехникалар келген. Буга чейин былтыр 2 Ан-26 үлгүсүндөгү военно транспорт самолет келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндөгү ошо Кыргызстандын аскердик коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырмаларды толугу менен аткарып жатат. Дагы келишимдер бар. Андан сырткары бизде өзүңүздөргө белгилүү кантта ошо Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин бул жерде аскерлери бар. Караколдо, Чалдаварда. Булардын баардыгы ошо келишим негизинде баардыгы ошол терроризмге каршы ошол борбордук Азиядагы коопсуздукту, аскердик коопсуздук камсыздоого багытталган. Анан бирдикте Россия Федерациясы менен да өзүбүздүн пландарыбыз бар. Ошол пландар президенттер тарабынан бекитилген. Ошонун планы негизинде эки тараптуу дагы машыгууларды көп-көп иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Чоң жетишкендиктер бар.
Машыгуу демекчи, жакында эле ушул Сколде өткөн машыгуу бир топ талкууларды жаратты. Жана торпеданын сыналышы боюнча ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби мындай?
Сколдогу торпеданы испытать этип текшерип башка эмне болот дегенде, эми көпчүлүгү кичине туура эмес түшүнүп алат. Ал жерден андай торпеданы караколдон атып балык жака чейин чыкпайт. Ал ошол жерде өзүнүн атайын мындай көлдө ылайыкташтырылган бир жери бар. Ошол жерде эле ошонун бир детальдарын эле текшерет. Ошол биздин Сколдун суусу, турган жери баардыгы ошол шарттарга туура экен. Ошол текшерилген, бул жерде өтө ыңгайлуу экен. Ошондуктан бул караколдодогу база турат.
Эми ошол кыргыз армиясындагы ошол проблемалар тууралуу сүйлөшсөк кеңири. Буга чейин бир катар чуулганды окуялар катталды. Кыргыз армиясында ошол жоокерлердин өлүмү менен коштолгон зордук зомбулук, анан башкы штаб ар дайым эле ушул өздөрү күнөөлүү дегендей комментарий берилет да. Мисалы жоокер ток кооруну беки уулунан ажырап калса дагы өзү күнөөлүү, зордук зомбулукка кабылган айтып чыкса дагы өзү күнөөлүү деп, анан ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби?
Ар бир мындай терс окуя боюнча кандайдыр бир окуя боло турган болсо, биз иликтөө тиешелүү жүргүзүп ошол кандай окуя болду ошого карата командир часть өзү иликтөө жүргүзүшү мүмкүн. Командачылыктар эгерде мындай чоң аябай терс окуялар боло турган болсо, кудай сактасын, генерал штабтан барып иликтөө жүргүзүлөт. Ар бир акыркы резонанстуу бир үч окуяны айтып кетсем, терс окуяны бул Кой Ташта болгон. Солдат срочниктерди ошол жердеги офицер, бир прапорщик, бир сержант уруп сабап мындай туура эмес жолдорго баргандыгы белгилүү болуп, ал боюнча иликтөө иштери жүрдү. Маалыматтар дагы массалык маалымат каражаттарга чыкты. Бүгүнкү күндө бул иш сотко өттү. Берки 3 аскер кызматкери, ошол офицер, прапорщик, сержант бүгүнкү күндө Гаутфактада отурат, Бишкек гарнизонундагы. Буга карата тиешелүү чаралар ошо соттун чечиминен кийин сөзсүз түрдө көрүлөт. Кийинкиси Малисудагы
солдат токтолуп бүгүнкү тилекке каршы эки колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп, материалдары баардыгы аскерлик прокуратура өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча дагы толугу менен тиешелүү чечимдер кабылганы сөзсүз түрдө маалыматтарды беребиз. Бул жерде мен айткым келет, бир гана ушул солдаттардын айынан болуп атат деген бул туура эмес. Бул жерде терең карашыбыз керек да. Мына Койташ боюнча алып кетсем, бизде бүгүн мен толугу менен айта алам. Дедовщинаны солдат срочниктердин ортосунда биз токтоттук. Аскерлер, ошол солдат срочниктер бир подразделениеде, бир бөлүкчөдө бир эле призыв кызмат кылат да. Бул кээ бирлери жакшы түшүнбөй, бул боюнча кичине туура эмес түшүнүктөр да бар. Алар бири бирине үйрөтөт деп. Андай бизде бүгүнкү күндө солдат срочниктер булар стрелоктор эле да. Бардык специалисттердин бардыгы контрактниктер, офицерлер, прапорщиктер. Ошол прапорщиктер анын командир отделениелер дагы бизде контрактниктер. Алар өзлөрү үйрөтүп алат. Ошондуктан баягы бир призыв кылып коюп, эки призывдын экөөнү башка кылып коюп, ортосундагы дедовщинаны токтоттук. Мурунку тилекке каршы ошол дедовщинаны көрүп калган солдаттар бүгүнкү күндө кээ бирлери контрактник болуп иштеп жүрөт, кээ бирлери офицер болуп кызмат кылып жүрөт, кээ бирлери прапорщиктер да бар. Вот ошолор мына Койташтын болгон нерсе ушундан келип чыккан да. Кээ бир жерде ушундай бар. Бунун толугу менен токтотуш үчүн дагы убакыт керек баардык, бирок ошого карабастан тиешелүү комплекстүү ар тараптуу жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Ал эми Малюсу да болгон боюнча ал жерде сөзсүз түрдө биринчиден аскер бөлүмүнүн командиринин күнөөсү бар. Эмне дегенде командир часть толугу менен ошол аскер бөлүктө болуп аткан кызмат боюнча, ошол деле жумуш боюнча өзүн тиешелүү уставтын негизинде гана жумушту, өзүнүн кызматын жүргүзөт да. Ал жерде ошол территориясын обход кылып карап, анан кийин
коопсуздук чараларын
да көрүш керек да.
Жакында эле сиздин атыңыз аталган Чүй боюнча дагы пикириңизди биле кетсек, Ош шаарында 36-806 аскер бөлүгүндөгү сиздин атыңыз аталган Чүй, ал жерде ошо кыска мөөнөттө кызмат өтөгөн адам сиздин тууганыңыз экенин айтып, анан аны тартипке чакырган офицерлер өздөрү эмне кодуланганын айтып чыгышты да. Анан ушул окуя боюнча өзүңүздүн оозуңуздан уксак, ал кишини тааныйсызбы, балким тууганыңыз болсо, өкүл балаңыз же кудаңыз болуп жүрбөсүн?
Ал жигит менин тууганым эмес, ал жигитти чындыгында мен тааныбайм, өкүл балам дагы эмес. Айтып коеюн, мен эми чек ара кызматынын жетекчиси болуп жүргөндө айткан, мен бир да өкүл балам жок, кудабыз дагы эмес. Анан ошондой ушул болбогон жерге менин атымды кошуп алышып, атайын ушундай маалыматтарды чыгарышты да. Анан ал бул жерде мындай да, аскерде армияда аскердик тартип. Эгерде ошол жерде ошол бир аскер кызматкери бир айлык кызматка келген сборго туура эмес өзүн алып жүрүп атса, эч кимди укпай жыятып алса, башка кылса, ошол жердеги командир доклад кылыш керек. Анан андай нерсени допускать этпеш керек эч качан. Кайсыл жака биз аскерлерди дайындабайлык, өзгөчө офицерлер аскер кызматкери негизи кайсыл жака дайындаса, ошол жерде биз ант бергенде кызмат кылабыз, өмүрүбүздү дагы аябай кыргыз эли үчүн, кыргызстан үчүн кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Антын аткарыш керек. Офицерде честь, достоинство деген болот. Мисалы үчүн ошол арыз менен кайрылып прокуратурадан тиешелүү иштер жүрүп жатат. Анан ошого карабастан ар жака жүгүрүп, ар түрдүү жалган жалааны ар жака айтып, ушундай туура эмес маалыматтарды чыгарды да. Азыр бүгүнкү күндө бул факт боюнча аскер прокуратурасы иш козгогон, тергөө иштери жүрүп жатат.
Башкы штаб мындан 4 жыл мурун түзүлгөндө эле бул структура керекпи, керек эмеспи деген талкуу башталган. Азыркыга чейин эле мындай дооматтар, сын пикирлер токтой элек, ушул башкы штаб керек беле, коргоо министрлигин кайра түзүү зарылбы деп. Анан башкы штаб болуп түзүлүп, куралдуу күчтөр бир колго берилгенден бери эмне өзгөрдү? Мисалы үчүн, балким коомчулук байкабай жаткан, анткени дагы эле сын дооматтар азая элек.
Бул генерал штабты Алымкожоев же Дүйшөнбиев түзүп алган жок да. Бул ошол баардык шарттарга каралып, анан бүгүнкү күндө ушундай керек экен, генерал штаб турат. Биз ошол түзгөндөн ошол генерал штабты, ошол центральный орган военного управления, ушул системаны биз иштетишибиз керек. Биз эл үчүн кызмат өтөшүбүз керек да. Анан бүгүнкү күндө ошол коюлган тапшырмаларды так аткарып жумушту алып барып атабыз. Күчтүн баардыгы бир жерге бирикип калды да, бир жерден башкарылат. Мисалы үчүн ачыгын айтып коеюн, мурун министр обороны өзүнчө, улуттук гвардия өзүнчө, чек ара кызмат өзүнчө, бири бирин укпайт. Мен чек ара кызматтын өзүм 3 жыл жетекчиси болдум. Бир самолет, бир бронетехниканы коргоо министринен сурап алыш, бул невозможный нерсе эле да, эч аткарылбай турган нерсе эле да. Эгер бөлүп берсе дагы, анан кийин жылдап бири-бирине кагаз жазышып, авиакирасын качан кайтарасын, жакчасын качан кайтарасын деп ушундай нерселер болчу эле. Анан кийин 99-жылдагы окуялар, 2005-жылдагы окуялар, кийинки дагы ушундай чек арада болгон окуяларга караганда, ошол бир жерден башкарылып, бир тапшырма, бир түшүнүк болсо, ошондо чоң жетишкендиктер болот да.
Демек, буга чейин парламент айтылган тең ата болбой калат экен деген сөз.
Ал андай эмес. Ага, мен өзүм барып келе атпайм. Мына 2,5 жылдан өттү. Мен ушул кызмат орундамын. Канча жолушуларда, канча заседанияларда бир да маселе жок.
Негизи ушул кыргыз армиясы дегенде дагы бир маселени айтышат. Бул моноулуттуу армия болуп калганын. Андан сырткары ушул жалаң эле айылда колунда жок бейбечаранын балдары эле барып атат депчи. Анан кырдаалдуудун кандай жолдорун көрүп атасыз?
Бул боюнча мындай. Бүгүнкү күндө армия барган дегендердин саны көбөйдү. Наоборот, мурун армиядан качса, бүгүн армияга барам деп ынтылып звоноктор болуп атат да. Кээде кайрылуулар болуп атат. Аскердик кафедраларды толугу менен жойгонбуз. Ошону жойгондон кийин бир гана медакадемия калды, өзүнүн спецификасы бар. Жойгондон кийин армияга ким жогорку билим менен келсе, бир жыл кызмат өтөгөндөн кийин текшерүү, экзамен, башка нэмелер болот, бир ай офицерлик сбор болот. Ошондон өтсө, тапшырса, лейтенант деген наам алып туруп, запаска кетет да. Анан керектүү убакта биз чакырып алабыз. Ага мүмкүнчүлүк да бар. Бардык куралдуу күчтөрүнө, ГКНБ, МВД да башка структураларга, прокуратурага кирген мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан кайра бизге ошол окуган, жогорку билим менен балдар 30% чейин бизге кызматка келип баштады. Баягы түшүнүгү бар, билими бар. Ошолор дагы баягы 10 классты 9 бүткөгөн балдарды өзү менен бирге сүйрөп жүрүп, айтып берип деп өзү менен тартып атат. Бул чоң жетишкендиктер. Анан бир гана кыргыз улутундагы эмес, бизде маалыматтар бар, статистика бар. Ошол башка улуттан дагы ким кааласа, алар да келип атат армияга. Бул элдин болгон кыргыз армиясында мамилеси, элдин колдоосу. Бул армия эл да. Армия эл. Өзүнчө армияны коомдон биз сырткары өзүнчө мондай коюп туруп эч качан карабашыбыз керек. Биз өзүбүзчө мондай боло албайбыз дагы эч качан.
Рахмат маегиңизге.
Рахмат.
Башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүшөнбеев менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Азыр болсо кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Баткенде облус прокурору Анарбай Эмама Жакыповдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган Мелис Калыков кыйноого алынганын айтып даттанды. Ооганстанда мечиттеги жардыруудан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Кытайда жакындары камалган кыргыз казак жарандары Алматыда жыйынга чогулушту. Кара сууда менчик үйдөн күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири тааныштырыңыздар, уктуруубузду улантабыз. 2013 жылы Баткендин Чарбак айыл тургундары Өзбекстандын Хушар айылы жашоочуларынын жаңжалынан кийин Чарбак Согмент газ айылдары Сок анклавы аркылуу каттам токтотулган. Айгүл таш Согмент айланма жолу менен каттам берилип, ошондон бери ашуу аркылуу жүрүшөт. 11 айылдын жашоочуларын Өзбекстандан көз карандысыз каттамы болот делген жолдун курулушу аягына чыкпай калып кечиресиздер чыкпай калышы кыш алды менен электриктерди дагы түшөлтө баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Согментке барып келген.
Согмент, Чарбак, газ айылдары толугу менен мындан тышкары дагы 8 айыл Өзбекстандын Сок анклавында каттам катаалдап текшерүү күчөй калганда же кеч киргендеги чектөө башталганда рай борборго Айгүл таш Согмент айланма жолу менен жүрүп турат. Бирок бул жолдон пайдалангандар ушул 30 чакырым жолдун курулушун бүтүрөт деген үмүттө. Ар шайлоо сайын бүтпөй калган жолдун аягына чыгарам деген убадаларга ишенип добуш беребиз. Бирок ошондон кийин эч ким кабар албайт дешет. Кыш келгени түйшүк арбыды дейт Согмент айылынын тургуну Өлмас Улукбеков.
Өзүңөр көрүп келипсиңер, жол абдан начар да же да. Ийне начар муну кылган поворотторду кара мисалы үчүн. Мына биздин жолдо бир грамм бир кырып койгондон бери гиредер жүрбөйт. Качан болсо баткак мына көчөбүз. Улайды кара былжылдап турат. Жыйда бизде общий бизди карабайт общий эле караган жок. Бул жолду кылып берем деп деп президенттерди шайлайбыз, өздөрү менен өздөрү оора эле. Ким Өзбекстанга каттагысы келип атат? Эч ким каттагысы келбейт. Мына жолубуз жакшы болсо. Мына дованыбыздын акыбалын карагын. Кечеден бери кар жаа деди. Түнү менен балдар ошол жерде калды. Машиналар чыгарган жок мына дованан бери карап.
Жолду утурумдук сүрдүрүп туруу да казынанын эсебинен жүрбөйт экен. жол курулушу бүтпөгөндүктөн эч бир мамлекеттик мекеменин эсебине да алынбай элек. Жаз алдынан бир кышында утурумдук тегиздеп туруу үчүн чыгым да айылдыктардын капчыгына келип такалат. Тиешелүү кызматтардан ары бери чуркап техникасын алышканы менен күйүүчү майына элден каражат топтоо адатка айланган. Тирликтен ашырып күйүүчү майга каражат берип турабыз, дейт Сабыр Амирбеков.
Грейдер келет, 10 метр жерди сүрсө 50 метр таштап кетет. Кышында биз 100 сомдон акча жийбиребиз, айыл башчыга жийбиребиз. Былтыр жийбердик, алдыңкы жыл жийбердик. Ошол өкмөткө айтабыз, бир жолду сүрдүрүш үчүн өкмөтүбүз өзү районго барыш керек экен. Районго барышып тийиштүү адамдарга айтса, алар аны дебо кайтат экен. Дебо анан солярка жок дейт экен. Анан соляркага акча бериш керек экен. Ошентип жолубуз кышында кыйналабыз. Эгер депутат келет же өкмөт келет десе жол сүрүлөт. Таптаза болот, бирок бир жума алдын сүрүлүп жакшы болот.
Элдин бул көйгөйү аймактарды өнүктүрүү жылында да чечилбестиги ачык болуп калды. Анткени мамлекеттин казынасында жолго деп бөлүнүүчү 237 миллион сом тартыш болуп, толук каралган эмес. Иштин канча пайызы бүттү, дагы канча иштеш керек деген маалыматтар да так эмес. Каражат толук келбеди деп 2-3 жылдан бери иш токтоп турат. Жергиликтүү казынанын алы келбегендиктен тийиштүү бийликтерге кайрылып, каражат жок деген жооп алдык. Иш токтоп турат, дейт айыл аймак башчысы Аширали Эркебаев.
Бул Айгулташ Соомент Таян жолу жогору жактарда кайрылдык, Минтранска да катышында кайрылдык. Буюрса 22 жылга планга кирип калат деген үмүттөбүз. Жогору жактарга кайрылып атабыз. Ушул маселе мамлекет бюджеттин тартыштыгынан деп жооп келип атты бизге. Буюрса кирип калар.
Айгулташ Соомент Таян жолунун курулушу 2012 жылы башталып, 2 жыл аралыгында толугу менен бүткөрүлмөк. 30 чакырымдан ашуун көз карандысыз жол үчүн 237 миллион сом каралып, ушул кезге чейин бул каражаттын 50% жетпеген бөлүгү гана каржыланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жакында Британиянын BBC басылмасы эки кечирестер, элди шыктандырган дүйнөнүн 100 аял заты деген тизмесине кыргызстандык студент программист Алина Анисимованы да киргизген. Алина Бишкекте 10 чакты кыз менен чогуу спутник жасап, аны космоско учурууга бел байлаган. 6 жашынан бери компьютерде иштеп, келечекте инженер-программист болгусу келген Алина Анисимова тууралуу Сабыр Абдумамунов айтып берет.
Бул менин иш ордум, бул ювелина. Алдагы спутник куруу менен алектенет.
Бишкектик 19 жаштагы Алина Анисимова Клоп Кейжи медиа ишканасында спутник курган кыздар тобун жетектейт.
Көпчүлүк адамдар угаары менен дароо эмне спутник деп таң калышат.
Летать будет.
Ооба, бул кыргызстандык кыздар чыныгы космоско уча турган спутник курууга бел байлашкан.
У нас есть наши фанаты.
Учурда биздин фанаттарыбыз да бар. Ар кандай уюмдардан, анын ичинен NASA-дан кызыккан адамдар да бар. Алар аябай кызыгуу менен байкап турушат. Бизди колдошот. Бул жумуш аябай татаал экенин түшүнүшөт. Азыр 10 адам иштеп жатабыз. Ар кандай иштерге бөлүнүп иштейбиз. Мисалы, бир тобу учурда жерде жайгашкан антенна менен алектенип жатат. Бул антенна спутниктен маалыматтарды топтоп турат.
Алина программисттик кесипти аркалаган кыздар тууралуу коомдун пикирин өзгөртүүнү каалайт. Ал келечекте Кыргызстанда кесип тандоодо жыныстык жактан бөлүү стереотиптер жоголот деген үмүттө.
На самом деле, для меня не было чем-то необычным то, что я работаю программистом.
Программист кыздар мен үчүн таң калыштуу эмес. Бул нормалдуу эле нерсе. Мен эч качан өзүмдү өзгөчө кыз катары кабыл албайм. Мен келечекте, вау, сен кыз болуп туруп инженерлик техникалык кесипте экенсиң же сен эмнеге бокс менен алектенесиң деген түшүнүктөр жоголушун каалайм. Кесип тандоодо эч кандай бөлүнүү болбошу керек. Баланы тарбиялаганда анын өзүнүн кызыкчылыгын эске алуу керек.
Ребенка нужно учитывать его личное мнение.
Алина 6 жашынан бери компьютер менен иштеп келет. Мектепте окуганда кадимкидей программалоону үйрөнүп, кийинчерээк политехникалык коллежде билим алган. Дал ушул окуу жайда Алина алгач ирет жыныстык айырмачылыкка карап кесипке бөлүүгө туш болгон.
У меня был случай в колледже, в параллельной группе училась девочка, она была одна в группе.
Техникалык колледжде окуп жатканда параллель группада эркек балдардын арасында жалгыз кыз окуучу. Электрик адиси боюнча. Экинчи курста анын апасы колледжди ташта. Бул аялдардын кесиби эмес. Эркектердин арасында сен тең келе албайсың деп чыгарып алды. Мен ошондо угуп алып аябай жаман болгон. Ошол окуя азыркыга чейин тынчымды алып келет. Ал кыз аябай электрик болгусу келген эле. Ушундан улам айтарым, техникалык кесипти жактырып, бирок ишеними жетпей жаткан кыздар болсо, биздин спутник куруу долбооруңузду көрүп шыктанышсын. Өзүлөрү чечим кабыл алышсын дейм.
Добились успеха. И просто сделала так, как хочет сама.
Жакында Британиянын BBC басылмасы элди шыктандырган дүйнөнүн 100 аял заты деген тизмесине кыргызстандык Алина Анисимованы да киргизген. Быйыл жазында Клоп Кейжи сайты космос спутнигин курган кыздардын мектебин ишке киргизген. Кыргызстанда аялдарга карата дискриминацияга каршы күрөшүүнү көздөгөн долбоордун максаты космоско мини спутникти учуруу. Учурда кыздар каражат топтоп жатат. Бул үчүн аларга 150 000 АКШ доллары талап кылынат.
Бишкектик студент-программист Алина Анисимова жөнүндө кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүлөрүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды azatik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызык коштошот. Сак саламатта болуңуздар.